que pensa facer ou que se plantexa facer no resto dos anos que lle quedan por cumplir o século aínda?
Pois un moi importante, vivir. Ese é o que máis me preocupa a min. O resto xa irá desenrolándose, porque eso está nas mans de Dios, e eu non podo dicir o que vou facer, porque a mellor mañá, se Dios quer, pois, como o que chega a esta idade, non sabe o que lle pode pasar dentro dun intre. Por tanto, nada, solo teño como meta ir vivindo o mellor posible, sin grandes tampouco ambicións, eso, porque eu eso sí que nunca estuven, e por tanto non vou ter agora de ello.
Eu lembro-me de irlle cantar a miña mãe, pois fai 30 anos ou así, unha cántiga que decía: el que llegue al año 2000 verán como son los tiempos cambiados. Como ve vostede o ano 2000?
Pois o ano 2000 si van a ser moitos tempos cambiados, en primeiro lugar, porque a ciencia avanzou de tal forma, coxe coa electrónica vanse a facer cousas que coxe son tan insospeitadas como foron, por exemplo, pos do século XV, o poder subir á luna. É dicir, que hoxe o ano 2000 vai ser, como quen dice, básico na nova relación da cultura, na nova relación da economía, en todo. E digo eso, gracias aos avances científicos.
Vostede ten todo o dereito do mundo para poder darnos un consello. Quer darnos algún?
Non, eu recibo, dar consellos non, porque xa teño como norma, o consello que se dá, non se lle dá crédito. Por tanto, non dou consellos. Recibo algún, que o sigo ou non o sigo, se me convén.